права людини понад усе. Авторський проєкт Ірини Славінської.
Вітаю всіх, ви слухаєте Українське радіо і Радіо Культура. Я Ірина Славінська, і це моя програма «Права людини понад усе». І сьогодні будемо ми говорити про український прапор, будемо говорити про українську символіку, і не просто так, а з нагоди Дня українського прапора, 23 серпня, і так само будемо говорити про це у контексті окупованих територій, зокрема окупованого Кримського півострова. І щоб почати цю розмову, ми зателефонуємо Ользі Скрипник, котра очолює Кримську правозахисну групу, і Ольга нам зможе надати загальний контекст того, що відбувається у Криму, і наскільки кримчани, котрі хочуть маніфестувати свою українську ідентичність, наприклад, вішаючи біля своїх домівок або на своїх домівках український прапор, наскільки вони захищені. І з нами вже на телефонному зв'язку є Ольга Скрипник. Вітаю вас.
Доброго дня.
І почнемо ми з такого запитання, можливо, дещо загального, про те, наскільки сьогодні безпечно чи небезпечно якось публічно демонструвати українські прапор чи кольори українського прапора на території окупованого Криму.
В цілому є певні ризики з проявом взагалі української ідентичності. Що стосується прапору і безпосередньо українських кольорів, дуже часто це може бути використано для переслідування. Таке відбувається або в рамках адміністративних справ, дуже часто людей заарештовують за статтями, наприклад, про несанкціонований мітинг, тобто порушення російського законодавства про проведення мітингів, маршів, протестів і так далі. Або може бути навіть кримінальне переслідування. І тут є різні, скажімо так, варіанти. Інколи використовують, якщо, наприклад, такі кольори з'явилися на споруках або якихось там стінах, то тоді можуть використати статтю кримінальну вандалізм, і це загрожує навіть позбавленням волі. І такий випадок був в цьому році, коли Максим з Сімферополя, він на знак протесту облив краскою споруду, ну, скажімо так, пам'ятник зеленим чоловічком так званим, і декілька місяців провів у СІЗО. Або може взагалі сфабрикувати кримінальну справу для того, щоб позбутися, скажімо так, взагалі українського активіста, який намагається публічно вивісити прапор або якось проявити інакше свою українську ідентичність, як було, наприклад, з Володимиром Балухом.
Давайте нагадаємо, що ж такого зробив Володимир Балух.
Володимир Балух зараз один з найвідоміших кримських політичних в'язнів, в'язень сумління. Він український фермер з села Серпрянка, займався активною громадською діяльністю до окупації, а коли почався Майдан, він на знак підтримки Майдану в Києві вивісив прапор України на даху свого дому. Після цього, коли вже почалась окупація, все одно він залишив свій прапор на будинку, і якраз через це почались його переслідування. Спочатку приходили з обшуками, а потім завели проти нього в цілому три кримінальні справи. Всі ці кримінальні справи були сфабриковані. Одна з них, наприклад, це була справа про патрони, які йому підкинули якраз на дах саме під український прапор. І зараз він знаходиться за ґратами в російській колонії. Нещодавно його перевезли до Москви, і зараз всі чекають, що буде далі.
Наскільки справа така, як справа Володимира Балуха, є типовою чи нетиповою? Тобто я запитую про те, чи багато існує кримчан, яких переслідували за подібні символічні жести: український прапор, кольори українського прапора, тризуб або щось інше?
Ну, в цілому таких людей, якщо говорити і про адміністративне переслідування, і кримінальне, це десятки людей, починаючи з 14-го року. Це люди, які були заарештовані в рамках адміністративних справ, це люди, які проходили або і досі за ґратами саме за українські прояви, як, наприклад, Олег Сенцов, він і досі за ґратами знаходиться. Тому так, це декілька десятків, і це лише ті люди, про яких ми знаємо, яких ми змогли знайти. Скільки їх насправді, я боюсь, що ми навіть не знаємо всієї цифри.
Це був коментар Ольги Скрипник, котра представляє Кримську правозахисну групу. Я нагадаю, ви слухаєте програму «Права людини понад усе». Я Ірина Славінська, ви слухаєте Українське радіо та Радіо Культура. І час представити гостя, який поруч зі мною у нашій студії перебуває. Це Володимир Чикригін. Вітаю вас.
Вітаю.
Володимир також представляє Кримську правозахисну групу. І зараз я хочу запропонувати Володимиру на початку дати трохи більше контексту стосовно Володимира Балуха. Цей в'язень, який перебуває в ув'язненні окупаційної влади Російської Федерації на території окупованого Криму, можливо, не так часто з'являється на сторінках українських медіа, як Олег Сенцов чи інші українські в'язні. Але нагода згадати Володимира Балуха саме сьогодні, 23 серпня, дуже важлива, тому що він один із тих, хто, якщо це так спрощено сформулювати, привернув увагу окупаційної влади саме тим, що послідовно використовував і публічно демонстрував українську символіку. Але давайте спочатку трохи нагадаємо звіст попередніх серій.
Він був заарештований, вже позбавлений волі безпосередньо у грудні 2016 року. До цього у нього також були проведені декілька обшуків за надуманими підставами, але саме ув'язнення відбулося наприкінці грудня, і воно сталося після того, як Володимир до свого прапору ще додав табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні».
Це табличка, яку він начепляв до стін власного будинку.
Так, власний будинок. До нього приходила адміністрація селища, в якому він мешкає, погрожувала йому, пропонувала йому зняти. Він відмовився. Після цього в нього раптом знайшли вибухівку та набої до рушниці.
І слово «раптом» тут фігурує ніби як в лапках.
Звичайно, тому що треба згадати, що декілька обшуків в нього було, і нічого в нього не знаходили. І притомна людина, в якій постійно проводяться обшуки, ну, напевно, не буде зберігати ніяких набоїв чи зброї у власному будинку, там, де постійно з'являється поліція. І до того ж було встановлено, що ніяких біологічних слідів Балуха на цій вибухівці немає.
Тобто відбитків пальців, нічого більше?
Нічого взагалі. Не було встановлено взагалі, яким чином набої, які були вироблені у 86-му році на території Російської Федерації, яким чином вони взагалі потрапили до Криму. Не був встановлений мотив, з якою метою він взагалі мав би їх зберігати. Тобто немає зброї, але є набої, і що з ними робити?
А якщо, можливо, якісь екстремістські настрої, чи як це потяг до тероризму, якісь такі речі, можна ними апелювати як звинуваченням окупаційної влади? Моє запитання дещо абсурдистське, але ви розумієте,
ну,
про що я запитую.
Але ж це взагалі не розглядалось, тому ніякий мотив встановлений не був. Просто розглядався сам факт, що в нього знайшли. І навіть версія, що ці набої могли бути підкинуті, слідство взагалі не розглядало. Цього розслідування не було взагалі.
Чи можна сказати, що справа Володимира Балуха стала для кримчан, які перебувають на окупованій території, якоюсь показовою справою? Чи Володимир Балух відомий в'язень?
Я впевнений так, що це саме спосіб залякування, тобто показова фальсифікація. Тобто, чим більше безглузда справа, як, ну, насправді, і звинувачення Олега Сенцова у тероризмі, чим більш безглузде все це, вони цим доводять, що, ось дивіться, да, так, всі розуміють, що це сфальсифіковано, але ви нічого з цим зробити не можете. То будь-кого ми затримуємо будь-за що і зробимо з ним все, що завгодно.
Чи можна сказати, що ось ця показова фальсифікація і залякування мали результат? Я для старту розмови на цю тему поставлю ще раз запитання, яке я ставила Ользі Скрипник на початку нашої програми. Запитання про те, наскільки безпечно чи небезпечно сьогодні в окупованому Криму оприлюднювати щось, що має синьо-жовтий кольор.
Якщо б це було безпечно, то сьогодні б ми, я впевнений, і сьогодні, і завтра ми побачили б декілька масштабних, наприклад, автопробігів з українськими прапорами, але нічого цього ми не побачимо. Максимум, що ми можемо зараз побачити, це написи, які робляться вночі у вигляді прапору, у вигляді антиросійських написів, антипутінських написів. І можна згадати флешмоб 2017 року, коли мешканці Севастополя без прапорів, але вдяглись в кольори національного прапору, тобто жовті футболки та синій низ, і сфотографувались, і виклали це фото у мережу. І це було, навіть це було дуже сміливо, тому що вони не заблюрили свої обличчя, а ми знаємо, що це що за місто є Севастополь, яка там атмосфера після окупації, тому що багато проросійських активістів, яких, до речі, ніхто ніколи за російські символи в українському Севастополі не чіпляв, вони після цього, після окупації, чомусь вирішили, що на українських активістів вони мають влаштувати полювання.
Була напевно ж не чомусь, а через те, що є виклик безкарності для тих,
так,
людей, які нападають,
звичайно,
на інших людей.
Звичайно, але, ну, це було б логічно, коли б їх переслідували в українські часи, і в них там накопилася якась агресія. Але цього взагалі не було. Так, вони стали відчувати свою безкарність, створили групу на Севастопольському форумі, дуже відомому, вона досі існує. Вона дослівно називається «Палім бандерлогов в нашому городі». Там відверті виклики до розправи над українськими активістами. Там збирається інформація, там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, їх інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садику, і пропонується їх знайти і з ними розправитись. Ніяка поліція, це відверті заклики до міжнаціональної ворожнечі, там погроза особистому життю, і звичайно, що все це не розслідується. А, наприклад, коментар Ігоря Мовенка був знайдений, розслідуваний, і він був притягнутий до відповідальності.
Права людини понад усе. авторський проєкт Ірини Славінської.
І, до речі, дуже цікаво, що ми згадали саме про Ігора Мовенка, тому що тепер ми саме йому телефонуємо, і поки команда редакторів набирає цей номер, я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо та Радіо Культура. Я Ірина Славінська, це програма «Права людини понад усе». І сьогодні, з нагоди 23 серпня, Дня українського прапора, ми говоримо про українську символіку та про безпечність чи небезпечність використання цієї символіки на окупованих територіях України, зокрема, на території окупованого Кримського півострова. І з нами на зв'язку вже є Ігор Мовенко. Ігоре, вітаю вас.
Здравствуйте.
Для наших слухачів, я думаю, треба трохи додати контексту і нагадати, що зовсім нещодавно, у липні 2019 року, ви виїхали з території окупованого Кримського півострова. Чому ви виїхали?
Ну, случився інцидент іменно з українською символікою, яка знаходилася на моєму велосипеді, то есть мене збили, і в итоге за коментарі соціальної сіті был привлечен к уголовной ответственности, поэтому покинул Крым.
И вы покинули Крым в тот самый момент, когда смогли его покинуть. Насколько я понимаю, закончился ваш умовный термин ув'язнення.
Да, все верно.
Нагадайте от трохи про події 2016 року. Як це все відбувалося? Хто і як помітив, що на вашому велосипеді є українська символіка? Зокрема, якщо я не помиляюся, йшлося про символіку українського батальйону «Азов», але краще ви цю історію розкажіть. Що відбувалося?
Да, символіка «Азова» була на велосипеді і просто герб України. Тобто велосипед просто я оставив у торгового центра, зашел в него, и когда выходил, там уже собрались люди, которые, видимо, увидели эту символику, ну и отреагировали на нее не очень адекватно, скажем так. Подошел ко мне один человек и просто избил меня. То есть впоследствии это оказался бывший беркутовец, то есть, как я выяснил. Вот так.
И также вы загадали про комментарий в соцмережах. Что это за комментарий?
Ну, подробно я уже так его не совсем помню. Суть в том, что там был опрос, что делать с Крымом, с его гражданами, когда Украина вернется в Крым. Я так в качестве бреда предложил всех негодяев там расстрелять да повесить. Вот. Вот этот комментарий стал причиной уголовного расследования, уголовного преследования, за который в итоге мне дали 2 года общего режима. Ну, это все нужно рассматривать, естественно, в общем контексте, потому что это преследование началось от 16-го года.
Я одразу запитаю, яким чином коментари з соціальних мереж загалом став предметом ось такого розслідування? Це донос від когось? Чи де воно взялося? Чому воно опинилося в суді?
Ну, я так думаю, что это ФСБ начало копать, искать возможности, как меня можно привлечь к уголовной ответственности, потому что как было, ну, видно, что я активно поддерживал Украину с 2014 года, плюс я пытался добиться справедливости, чтобы вот тот негодяй, который меня избил, его привлекли к ответственности. Соответственно, вот таким образом они меня просто, я так понимаю, начали отвлекать от того, чтобы я этим занимался, и лично меня привлекли уже к уголовной ответственности за комментарий. Комментарий — это был всего лишь инструмент, то есть это повод, просто повод. То есть не было бы комментария, нашли бы что-то другое, я думаю. То есть комментарий как бы не принципиально важен.
А цей велосипед з наклейкою з українською символікою, у вас зберігся, ви його вивезли з собою на територію неокупованої України?
Ні, вже його давно немає. Розобран, розпродан, скажімо, і захоронився.
Ну, але сподіваюся, що буде нагода їздити велосипедом або іншим транспортом, використовуючи на ньому будь-яку символіку, тому що неокупована територія України – це вільна територія, де за таке не карають, І до нашого гостя студії, нагадаю, що Володимир Чикригін у студії програми «Права людини понад усе». Ми продовжуємо говорити про українську символіку і можливість безпечно чи небезпечно її використовувати на окупованих територіях. От щойно ми від Ігора Мовенка почули історію, зокрема, і вам уже згадано, про опублікований коментар у соціальній мережі, який став підставою для переслідування. Невже у кодексах Російської Федерації, чия окупаційна влада діє на території окупованого Кримського півострова, має статтю, яка дозволяє притягнути до відповідальності за комент, не знаю, у Фейсбуці або в іншій соцмережі?
Це була помста, щоб ви розуміли, коли на Ігор, проти Ігоря була порушена ця справа, до нас потрапив текст цього коментарю, я знав групу, де вона знаходилась, і просто, щоб, знаючи текст, знаючи групу, я витратив декілька годин, щоб просто долистати, бо вони, ну, це був давній коментар, щоб долистати і знайти цей коментар. Тобто в групі взагалі 3000 людей було підписників, маленька група.
Тобто хтось мав дуже глибоко читати цю групу.
Так, там, можливо, один чи два лайки під цим коментарем було. Ну, взагалі, це коментар, який ніхто не помітив, і Ігор про нього, я навіть впевнений, що і навіть і не пам'ятав. Але через те, що він наважився звернутися до поліції зі звинуваченням цього співробітника Беркута і хотів притягнути його до відповідальності.
А цей співробітник Беркута, давайте будемо уточнювати, це співробітник українського Беркуту із тих, які покинули територію України після того, як почалася анексія Криму, чи це російський беркутівець?
Це громадянин України. Так, це колишній співробітник українського спецпідрозділу «Беркут».
А сьогодні він працює в силових структурах Російської Федерації?
Наскільки я пам'ятаю, він так працював у Росгвардії, там також був створений «Беркут», але вже російський.
Тобто система захищала своїх, якщо так можна
так,
сказати?
Так, звичайно, ну в нього там були друзі, зрозуміло, що ніяку справу, навіть розслідування не було проведено, навіть відмовились просто відкривати. Ну, могли просто відкрити і закрити, для, хоча б щоб зробити вигляд, що вони щось розслідували. Вони цього не зробили, але почали шукати щось проти Ігоря. І що цікаво, коли ми слухали записи судових засідань, то там при допиті свідків суддя кожного питав, а як відноситься Ігор до так званого референдуму, до приєднання так званого Криму до Російської Федерації, і тобто було зрозуміло, що їх цікавить саме це, а не якийсь там конкретний коментар.
І що на підставі, скажу в лапках, неправильних відповідей на ці запитання, термін ув'язнення міг збільшитися?
Взагалі, так, да, йому спочатку 2 роки колонії дали за цей коментар, щоб ми розуміли. І це, ну я ж кажу, що порівняти цей коментар з цим форумом, де 150 сторінок, де в коментарі Ігор, наскільки я пам'ятаю, там закликав повісити цю самооборону. Але це ж ніяка не соціальна група, це не хтось конкретний. Ну і взагалі це не підпадає під кримінальну відповідальність такого роду коментар. А тут прямі заклики до розправи над українцями. Є конкретні особи, фотографії, адреси, і цим ніхто не займається. І цей форум публічний, він відомий. Тобто це, мабуть, самий відомий форум в Севастополі.
Чи багато подібних справ в окупованому Криму сьогодні є? Подібних я маю на увазі переслідування за прояви інакодумства і не обов'язково пов'язані з українською символікою. Я думаю, що не раз і не двічі наші слухачки і слухачі могли чути новини про покарання представників кримсько-татарського народу за одиночні пікети або навіть за непікети, так, за будь-який спосіб бути більш видимими. І штрафи виписувалися і так далі. От скільки є подібних справ?
Ну, це сотні справ, і я впевнений, що ми знаємо лише там про 10-ту частину. Тому що, по-перше, дуже часто немає інформації на сайтах судів про розгляд таких справ, немає судових рішень. А якщо є судовий рішень, то дуже важко зрозуміти, якою саме була підстава в цій справі. Наприклад, якщо ми бачимо справу, там, знову ж таки, про зброю чи патрони, ну, ми ж не можемо вгадати, чи людина дійсно там щось зберігала, чи це лише привід для того, щоб її притягнути.
А я, до речі, одразу перепитаю, вибачте, вибачте, що перебиваю вас. Якщо ви кажете, що не завжди є інформація про такі справи на сайтах судів, припустимо, це пов'язано з тим, що їх просто не записують? І я тоді запитаю, невже так можна? Бо в Україні в єдиний реєстр судових розслідувань все внесено. Дуже легко знайти справу, є вона чи нема. Або, можливо, ці справи в окупованому Криму важко знайти через те, що вони інакше кваліфікуються, як ви кажете, справами про патрони та і знайдену зброю, припустимо.
Ну, інколи буває так, що ми точно знаємо, що буде справа, ну, від тих, проти кого, а на сайті суда її немає, і немає судового рішення.
Ніби тобто хтось вони, забув записати.
Ну, так, вони їх зараз почали ховати, наскільки розумію, особливо, якщо це стосується справ про військові злочини, тобто про призов, бо є також низка справ проти призовників, які відмовились служити в російській армії, чи там порушили це їхнє законодавство, то проти них розглядаються там адміністративні справи. Дуже часто таких справ немає на сайтах і немає судових рішень.
І яким чином це впливає на роботу правозахисників, які у Криму працюють? Адже якщо важко знайти справу, то, припускаю, так, на хлопський розум, важко, напевно, і знати, кого потрібно захищати.
Так, тому працюють в українських правозахисних організаціях монітори, ми спілкуємось з родичами, дуже часто до нас звертаються самі, чи ми бачимо якісь новини в соціальних мережах, намагаємось знайти контакти і так працюємо всупереч цій російській практиці все це приховувати.
Як загалом можна до таких ув'язнених, до людей, яким інкримінують ось такого роду ідеологічні, назву це так, узагальнено справи, як можна їх захистити? Чи є, наприклад, на території окупованого Криму адвокати, які готові з ними працювати? Чи є активісти, ну, так скажу, в лапках під прикриттям, які готові їм надавати допомогу, можливо, відвідувати в СІЗО чи у тюрмі? Як вся ця машинерія працює? Звичайно, розкажіть про це в тих межах, щоб не наражати на небезпеку тих людей, які на окупованій території працюють.
Ну, інформація, яка може не наразити їх на небезпеку, можна сказати так, що вони так є. Більше, напевно, я нічого про це сказати в ефірі не зможу. Але вони дійсно є. Є і адвокати, є і активісти, які готові допомагати.
Я колись читала такий допис про те, що в окупованому Криму, завдяки тому, що з'явився дуже великий попит на адвокатів, на жаль, які мають брати участь у таких правозахисних справах, з'явилося чимало нових імен, нових облич, зокрема адвокаток жінок з кримсько-татарського середовища, які раніше не практикували адвокатуру. Це правда?
Так, так. Ми знаємо такі приклади і... І, в принципі, це ті люди, які стоять на захисті і кримських татар, і приукраїнських активістів, вони активно допомагають.
Права людини понад усе. Авторський проєкт Ірини Славінської.
Щоб продовжити нашу розмову, ще от спочатку нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Українське радіо та Радіо Культура. Поруч зі мною у студії Володимир Чикригін, котрий представляє Кримську правозахисну групу, і ми сьогодні говоримо про українську символіку на території окупованого Криму і також говоримо загалом про ідеологічне переслідування на таких ідеологічних підставах. І я, говорячи з вами, Володимир, згадала, що, напевно, кожного року на День Незалежності або День Прапора з'являються фотографії в соцмережах, пишуть, що вони з Криму, і на них часто зображені люди з виду абсолютно пересічні, звичайні громадяни і громадянки, які, наприклад, виходять гуляти в жовто-синьому чи в синьо-жовтому вбранні. На них немає прапорів, на них немає прикрас, які якимось чином обіграють українську символіку, є лише використання такого кольору. І два запитання. А, наскільки це можна взагалі вважати ось таким жестом громадянським, щоб нагадати про українську символіку? І Б, чи такого роду ідея, наприклад, ідея прогулятися в синій футболці і жовтій спідниці, може бути ризикованою?
Ну, я пригадаю з власного досвіду, тому що півроку я сам з Севастополя, півроку прожив в окупації до вересня. 2014 року. І ми влаштовували святкування саме Дня Незалежності. Ну, одного разу мені це вдалося. Дві групи було у нас активістів. Я в двох акціях брав участь. Під час першої ми збирались біля пам'ятнику Тарасові Шевченку з прапорами і заспівати гімн хотіли, але коли підходили ближче, попросили одного з наших учасників, який був без всілякої символіці, просто подивитися, що там відбувається. Він сказав, що там вже поліція у кущах сидить і нас чекають. І ми вирішили змінити місце, пішли до пам'ятника гетьмана Сагайдачного, який на той час вже був знятий і відправлений нібито до Харкова, але залишилось стело, там всі написи, тобто, ну, і це відоме місце було в Севастополі, що потім не сказали, що десь вони там щось знімали. Десь 10 хвилин у нас було часу, ну, як виявилось, тому що перший ж перехожий там одразу викликали поліцію, і поки вони там їхали до нас, ми встигли все ж таки заспівати гімн.
Зате змогли також засікти, скільки часу потрібно місцевій поліції, щоб доїхати на виклик. 10 хвилин все ж таки було.
В мене, знаєте, таке залишився цей образ, тому що ми на машині встигли від'їхати, і вони їхали нам на зустріч, не розуміють, що ми там. І там така блискуча машина була, і такий спецназ сидів, тобто такий крепкі хлопці, міцні хлопці були.
Ну от ми тепер сміємося, я припускаю, що станом на 24 серпня 2014 року це була не найсмішніша історія.
Да, а на другу акцію я пішов, у нас була з іншими хлопцями, тобто встиг побігти, там нас просто водій висадив, і ми розбіглись там по дворах, а він, до речі, був затриманий, все ж таки машину, номери там записали, і він був затриманий, але приїхав вчасно адвокат, і за 3 години вони змушені були його відпустити, і він назавжди виїхав з Криму після цього. Я поїхав там на другу акцію після цього, ми домовились з хлопцями, там, з дівчатами, флаг України прив'язати до повітряних кульок і запустити над містом Севастополем. І вже коли вибрали там у центрі міста таке безлюдне місце, там біля будівництва, почали внутрі мікроавтобусу прив'язувати цей прапор, і хтось з прихожих, не місцевий, побачив просто синьо-жовтий колір, він навіть, напевно, не зрозумів, що цей прапор, одразу почав викликати поліцію і казати, що тут бандерівці влаштовують провокації, скоріш їдьте. Тобто, що саме було таке неприємне, що було чітко зрозуміло, що це не місцевий за його акцентом, і що саме смішно, він був одягнутий у футболку з написом «Нью-Йорк». Тобто, такий собі патріот, який вирішив у моєму місті на мене викликати поліцію. Ну, ми поміняли місце, все ж таки поїхали до Балаклави, там запустилися, і все одно зробили фото, виклали у мережу, таким чином привітали Україну. І... Тобто, звичайно, що вільно ти там нічого з прапором зробити не можеш. Але у футболці, в принципі, можливо ходити, але тут більше треба вже дивитись на те, щоб на тебе
не напали.
Якісь агресивні, да, люди. Це, мабуть, буде не поліція, але просто агресивні. Ми знаємо, що там багато бойовиків із Донбасу, особливо у той час було, в 2014 році. Ну і зараз вони там є. Відпочивають, тренуються. Тому ми пам'ятаємо всі ці історії, і як вони відео там знімали на вокзалі, там дитину, дівчинка там 13-14 років було, і так на вигляд, коли у неї просто був колон з тризубом, він це помітив, цей бойовик, росіянин, знімав це відео, залякував.
Це яке місто? Теж Севастополь?
Це, здається, Сімферополь був там в районі вокзалу.
Чи можна сьогодні говорити про те, що станом на 2019 рік, можливо, уже менше громадян готові негайно телефонувати у поліцію, ніж, наприклад, у 2014 році?
Ну, менше приводів, тому що активісти та вони майже вичавили їх, більшість активістів, вони вже так чи інакше виїхали. Але все одно залишається дуже багато людей, вони більш обережні у своїх діях, але все одно знаходять якісь способи демонструвати свою проукраїнську позицію. Це, наприклад, на ринках товар можуть виставляти, наприклад, чоботи жовті і сині поруч, ну ніби випадково. Прищіпки можуть також ставити жовті і сині разом, ну, спеціально перемішуючи одна за одною, тобто, щоб це було зрозуміло, що ну, не випадково, але не докопаєшся. Коли вішують білизну там на балконі, вішують там жовте полотенце, а поруч синє. Ну, ніби випадково, але це ж треба довести, що там це не випадково. Але це зрозуміло, що люди роблять це свідомо. Багато хто не публікує своє обличчя, але, наприклад, от я нещодавно бачив такий пост, що жінки на робочому столі поруч стоїть два маркера, жовтий і синій, вона пише, це ідентифікація своїх, вона цим користується, і дуже багато вже однодумців знайшла, і також у багатьох інших офісах з цим стикалась і бачила, там каже, що дві папки – це взагалі класика, як побачу, то це точно знаю, що це про українські люди, ще жодного разу не помилилась.
Виходить, що тепер на окупованій території з'являється своя, як би це назвати, мова?
Так, це такий код, щоб впізнати своїх.
Для того, щоб впізнати своїх, достатньо саме двох кольорів – синього і жовтого. Чи є ще якісь таємні знаки, які можна помітити?
Ну, їх багато насправді. Це такі дрібнічки, там якийсь магнитик може бути запальничка з гербом невеличким, але ну, людина тримає в руках, і це хто хоче помітити, той завжди помітить. Бо українці, вони там, ну, в цій окупації, розумієте, там шукаєш кожен цей знак, і ти його бачиш. Тобто, напевно, коли ти проросійський, ти там, крім російських прапорів, там нічого і не бачиш. А українці такі маленькі знаки залишають, і ті, кому потрібно, вони їх завжди знаходять.
Звичайно, це дуже і дуже непроста розмова. Я нагадаю, що це програма «Права людини понад усе». Я Ірина Славінська, і сьогодні в студії нашої програми Володимир Чикригін. Ми говоримо про українську символіку, говоримо про український прапор, зокрема, на території окупованого Кримського півострова. Говоримо про те, наскільки це безпечно чи небезпечно виявляти свою проукраїнську позицію, використовуючи українські символи. І от у нас є ще трохи часу на нашу розмову, і, можливо, є сенс також поговорити про географію. Ми от уже про такий таємний код поговорили, але чи можна сказати, що в окупованому Криму є більш і менш безпечні міста? Міста, можливо, які менше схильні до доносів, міста, в яких менше безкарності або менше загонів людей, які хочуть нападати на проукраїнських активістів?
Ну, напевно, тут можна поділити Крим і Севастополь, бо Севастополь таке особливе місце, бо там природньо багато залишалось російських військових, які виходили на пенсію, вони не їхали до Росії, вони продовжували жити на території Севастополя. Тому в процентному відношенні, можливо, там трохи більше, але ну, я б не сказав, що суттєво. І насправді, я думаю, що це більш так рівномірно по всьому Криму розповсюджено.
А в містах і селищах, де проживають переважно кримські татари, є якась відмінність?
Ну, там, я думаю, так. У них, якщо вони переважають, то, звичайно, що там ця відмінність буде.
Чи можна сказати, що для кримських татар за теж маніфестацію символіки, яка стосується саме кримсько-татарського народу, є подібні переслідування, які є для людей різних етнічних походжень, які демонструють українську символіку?
Якщо згадати святкування, відзначення дати 18 травня, так, дати депортації, ми знаємо багато випадків, коли зупиняють автомашини, які їдуть з кримсько-татарськими прапорами, тобто виставленими назовні.
Ці прапори, треба нагадати, вони теж, до речі, жовто-блакитні, так? Блакитне тло і жовтого кольору символ в куточку цього прапора.
Так. Кольори саме як в українського прапору, тому вони дуже близькі і українцям Криму. І вони, до речі, дуже тісне спілкування зараз між українцями Криму і кримськими татарами, вони, я знаю, що і допомагають один одному, і дружать сім'ями, і навіть українці, я знаю, які почали вивчати кримсько-татарську мову від кримських татар, тобто, ну, хочуть більш приєднитися з ними.
Але от ще про переслідування кримських татар в окупованому Криму хочеться договорити. Зупиняють з символікою, з кримсько-татарським прапором на автомобілях лише у травні, коли відзначають ось цей день пам'яті про жертву депортації. Чи це загалом в будь-який день року ризикована затія спробувати щось таке, можливо, футболку з цією символікою одягнути, прапор повісити, якось інакше це виявити?
Ну, тобто, якщо це прапор у машині чи якась наліпка на автівці, то в принципі, за це нічого не буде. Да. Якщо ти починаєш його публічно демонструвати, саме як прапор вживу, да, виставляти його там на машину і їздити з ним, напевно, ти будеш зупинений.
А чи стосується це символіки, яка носить, скажімо так, менш політичний характер? Можливо, одяг з елементами етнічної народної творчості, можливо, з виявом релігії? І це запитання, я думаю, можна поставити і стосовно кримських татар в окупованому Криму, і стосовно українців. От чи можуть покарати, скажімо, за вишиванку або за національний кримсько-татарський стрій?
Ну, напевно, просто за одяг ні, тому що я, наприклад, ходив у футболці національної збірної, там був герб стилізований український. В принципі, за це в мене проблем не було.
Ніби експорт,
да,
понад,
але,
політикою, так?
Ну, звичайно, так. Да. Але якщо ви приїдете з футболкою «Крим Україна», напевно, там проблеми у вас виникнуть одразу.
А вишиванка?
Вишиванку, я та ні, я використовую, я знаю, що багато кримчан вишиванки, ті, хто не бояться. В принципі, такої небезпеки бути за це притягнутим до відповідальності немає, але є ж такі, все ж таки, якщо ти, ну, просто можуть на тебе, да, завести, додати тебе в базу, якщо там сусіди зрозуміють, що ти українець агресивний.
Що означає додати в базу?
Ну, цю, наприклад, як в цьому Севастополі, на цьому форумі. І вони там, до речі, писали, що треба ще створити прихований, тобто не відкрито. Я думаю, що він також існує, ці списки, я не знаю, там, коли і як вони використовуються. Ми просто про це не можемо дізнатися, тому що я впевнений, що було багато хто був атакований після цього, але ж українцям там просто немає куди звернутися за допомогою. Якщо ти прийдеш в поліцію і скажеш, що я проукраїнські активісти і мене за це побили, ну, на тебе знайдуть, як на Ігоря, ще там додаткові коментарі, ти там привернеш їх увагу, понесеш ще додаткову відповідальність, а ті, хто на тебе напав, не буде покараний взагалі.
Чи немає рухів в бік того, щоб створити, я зараз фантазую, звичайно, навпаки, загони самооборони, щось таке, що допомогло би чинити опір тим, хто може ось так нападати на активістів чи просто звичайних громадян на вулицях окупованого Криму? Можливо, існує своя альтернативна база даних, не насильницька, але принаймні з обличчями тих, хто можуть нападати?
Я не впевнений, що така база є, і чи, що можливо українцям дійсно об'єднатись у щось там суттєве. Я думаю, що тут більше все ж таки треба звертатись до українських правозахисників. Просто мало хто знає насправді через те, що немає українського інформаційного простору, українські сайти блокуються, українське телебачення блокується, і мало хто знає, як можна себе захистити, як можна, до кого можна звернутись. Просто буває часто так, що в людини не дуже широке коло спілкування, так, в неї є декілька людей, але вони не знають, до кого звернутися ще.
Я точно знаю, що цей ефір можна почути на території окупованого Криму різними засобами, скажімо так, зв'язку і доставки сигналу, але все ж таки нашу розмову можна почути. І от ви вже сказали про те, що громадяни не завжди знають, куди звертатися для захисту своїх прав. Якщо нас слухають кримчани, які перебувають на окупованому півострові, можливо, їм ви могли би порадити якісь контакти чи сайти, де можна більше дізнатися про свої права і куди можна звертатися, якщо ви відчуваєте, що ось небезпека, вона читує на вас, або якщо раптом уже почалося переслідування?
Можна звертатись до нашої організації, до Кримської правозахисної групи. Якщо це не наша буде спеціалізація або специфіка, ми принаймні передамо, куди ще звернутися далі до колег, які займаються, ну, питання можуть бути різні. В когось є, можливо, більш фахові люди з цього питання, з якого до нас звернуться. Але можете звертатись до нас.
І звертатися це телефон, мейл?
Сайт, група у Фейсбуці, там є всі наші контактні дані, і пошта, і електронна, і можна написати просто повідомлення через Фейсбук, ми відповімо.
Хочеться тільки побажати нашим слухачам і слухачкам, щоб подібний захист не став вам у пригоді, але все ж таки, якщо ви поінформовані, то ви можете краще себе захистити. І такою дуже важливою та рішучою нотою завершуємо нашу розмову. Сьогодні ми говорили про українську символіку та про можливість чи неможливість її відкрито використовувати на окупованих українських територіях, на території окупованого Кримського півострова. Нагадаю, що у нашій студії був Володимир Чикригін, це програма «Права людини понад усе». Я Ірина Славінська, ви слухаєте Українське радіо та Радіо Культура. Почуємось.
Права людини понад усе. Авторський проєкт Ірини Славінської. Слухайте щоп'ятниці о 16:10.